بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز و محترم kardeşler، alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd ve senalar, şükürler, tarifler olsun ki bizleri böyle bir güzel, hayırlı mecliste cem edip, dinde fikr Allah'ın insan üçün xeyir istəməsinin əlamətlərindəndir. Dini başa düşmək, insanın dində məlumat sahibi olması, fikr sahibi olması uca Allah'ın onun üçün xeyir istəməsinin əlamətlərindəndir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Mən yuridillahu bihi xayran yufəqqihu fiddin." Allah Teala kimin üçün xeyir istəyərsə, onu dində fəqih edər. Bu hədis dəlalət edir uca Allahın insan üçün xeyir istəməsinin əlamətlərindən də biri dini ona başa düşmə qabiliyyəti verməsidir. Ona dini başa düşmə, dərk eləmə qabiliyyəti verməsidir. Beləcə insan dində fikr sahibi ola-ola, fəhm, məlumat sahibi ola-ola Allaha necə ibadət etmək lazımdır biləcək. Allaha necə yaxınlaşmaq lazımdır, bilib öyrənəcəkdir. İnsan dini öyrənə-öyrənə, fikri öyrənə-öyrənə, haqq yolu bilib öyrənəcəkdir. Allaha ibadəti, Allaha yaxınlaşdıran əməlləri Qur'an-ı Kerimdən və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən əldə edib biləcəkdir. Əziz qardaşlarım, fikri öyrənmək, fikr elmini, fikr kitablarını oxumaq ilə əldə olunur. İnsan fikr elmini fikr kitablarından, şəriət kitablarından bəhs edən kitabları oxumaqla əldə edir. Lakin insan bu kitabları oxumaqla yanaşı, hökmləri bilməklə yanaşı, onların dəlillərini bilməyə də əhəmiyyət və fikir verməlidir. Bu, vacib olan budur. İnsan bir hökmü bilən zaman onun dəlilini də, sübutunu da bilsin, öyrənsin. Mühüm və vacib olan budur. Yoxsa insanın şər'i hökmləri bilib, lakin onun dəlilini bilməməsi ona nə dəlalət edir bunun belə olmasına, bunun halal olmasının ispatı nədir, bunun haram olmasının dəlili nədir, bilməməsi insana elə də xeyri və faydası yoxdur. Hər bir şəxsin üzərinə vacibdir ki, dəlili, hökmü dəlilləri ilə bilsin. Dəlili və onun dəlalət etdiyi, göstərdiyi mənanı bilsin. Hökmü dəlili ilə bilsin. Bu zaman insan iki gözəli cəm etmiş sayılır. İki faydalını, iki xeyrini cəm etmiş bir yerə toplamış sayılır. Əl-fiq vəl-hədif. Fiq və hədis. Hər bir insanın üzərinə vacib olan budur. Məlumdur ki, əziz qardaşlarım, fikrə və hədisə fikir vermək, vaxt ayırmaq, diqqət yetirmək hər bir elm tələb edən, elm öyrənən şəxsin üzərinə vacibdir. Əgər insan bir tərəfə fikir verib, digər tərəfdən qafil və xəbərsiz qalsa, o zaman naqisliklər və qüsurlar olacaqdır. Fikrə üstünlüyü verib, hədisdən özünü məhrum etsə, yəni ancaq alimlərin sözlərin, alimlərin kəlamların, məzhəbinin kəlamını öyrənir, lakin dəlilinə, ispatına, hədisə fikir vermir, naqislik olacaq. Eləcə də hədisə üstünlük verəcək, lakin o hədisdən çıxan hökmlər nələrdir, faydalar nələrdir, qaydalar nədir bilməsə, naqislik və qüsur olacaqdır. İnsanın üzərinə vacibdir ki, hər iki tərəfə də xüsusi əhəmiyyət versin. Əgər insan bir tərəfə üstünlük versə, məsələn, fikrə üstünlük versə, hökmləri, şər'i hökmləri bilsə, lakin onun dəlilini bilməsə, bu zaman naqislik və qüsur olacaqdır. Eləcə də insan, məsələn, hədisə üstünlük versə, hədisin sənədini əzbərləsə, hədisdəki raviləri əzbərləsə, hansı sahabədən gəlib, hansı kitabda yerləşir hədisi, bunları öyrənsə, lakin o hədisin fikrinə, o hədisi necə başa düşmək lazımdır, o hədisdən çıxan faydalar nələrdir, hökmlər nələrdir. Bilməsə bu zaman da naqislik və qüsur olacaqdır. Ona görə də iki xeyirlini və faydalını cəm etmək, fikhi və hədisi eyni anda cəm etmək vacibdir və tələb olunandır. Bu zaman insan üçün faydası və xeyri olacaqdır. Həmin öyrənilən elmin, həmin elmin insana faydası olacaqdır. Faydalı elmin də meyvəsi nədir, əziz qardaşlarım? Salih əməllər. İnsan elmi sünnədən və hədisdən fikhlə birlikdə götürən zaman, hədis və fikhi eyni anda öyrənən zaman o elmin insana faydası olacaqdır. Alimlərdən Əbu Süleyman Əl-Xattabi rahimahullah Məalimus-Sünən kitabının əvvəlində zikr edir və orada fikh ilə hədisin eyni anda götürülməsinin əhəmiyyətindən danışaraq deyir ki: İnnəl-ləzi yu'nə bicənibi mə'rifəti əhədif və ləkinnəhu lə yu'nə bifiqhihimə və lə yəstənbidu minhə və lə mə'rifəti əhkəmi şər'iyyə əlləti təstənbidu minhə yəkunu biməthəbətil insən əlləzi yəbni bunyanən fəyuhkimu əsəsəh və yuqavvi əsəsəh və ləkinnəhu lə yu'nə aleyhi furu'ahu qurafun və hücərun. Həqiqətən də insanın şər'i hökmləri öyrənməyə üstünlük verib, daha doğrusu hədisləri öyrənməyə üstünlük verib, lakin o hədislərdən çıxan fikhə, o hədislərdən çıxan hökmlərə, istinbatlara fikir verməməsi yalnızca demək isnadları bilib, o hədisdən çıxan hədisi bilir, hədisin mənbəsini bilir, kimdən rəvayət olunduğunu bilir, lakin o hədisdən əldə olunan fikri bilmir. Oradan çıxan hökmləri, o hökmlərdə qəsdin haramlar mı yoxsa məşruhlar mı olması, halallar mı yoxsa müstəhəblər mi olması fikir verməməsi. Eləcə də şər'i hökmlərə üstünlük verir, lakin o şər'i hökmlərin haradan götürüldüyünə üstünlük verməyən şəxsin misalı bənziyir, evi tikir, əsası möhkəmdir, fundamenti var, lakin onun üzərində otaqları və şöbələri inşa edə bilmir. Əsasın güclü edir, möhkəm fundamenti var, lakin onun üzərindən otaqlar, şöbələr tikə bilmir. Ondan faydalana bilmir. O əsasdan faydalana bilmir. Yəni, insanın da hədisi öyrənməyə fikir verib, hədisləri öyrənir, əzbərləyir, hansı kitablarda gəlir, sahabənin kimdə rəvayət olunduğunu bilir, lakin fikhə əhəmiyyət vermədiyinə görə o hədisdən hansı mənalar çıxır, o hədisi sahabələr necə şərh ediblər, alimlər dərslərində o hədisi necə izah edib, necə şərh ediblər, buna fikir vermədən götürən şəxsin misalı belədir. Fundament var, lakin onun üzərindən otaqlar, şöbələr, bölmələr tikə bilmir. Yəni, o hədisdən faydalana, xeyir götürə bilmir. Çünki o bir tərəfə üstünlük verir, usula, əsasa, fundamentə fikir verib, lakin onun şöbələrinə və ondan çıxan, demək, şər'i hökmlərə üstünlük vermir. Usul da nədir, əziz qardaşlarım? Əl-əhkəmu şər'iyyə müstəməddətun minəl ədilləti şər'iyyə. Şər'i dəlillərdən götürülən şər'i hökmlər. Şər'i dəlillərdən götürülən, əldə olunan şər'i hökmlər. Şər'i dəlillər hansılardır, əziz qardaşlarım? Quran, sünnə, icma və qiyas. Şər'i hökmlər nədir? Fikr. Dəst namaz, qusul, namaz, oruc, hac və digər sahələr. Bu zaman, əziz qardaşlarım, insanın əsasa üstünlük verib, onun şöbələrinə fikirlik verməməsi demək gətirir, çıxardır, ondan istifadə etməmək. Eləcə də kimsə fikhə üstünlük verir, lakin o dəlilə üstünlük vermirsə, fikhə üstünlük verir. Alimlərin sözlərini əzbərləyir, filan alim belə dedi, məzhəbdə belədir. Lakin o alim o elmi hardan götürüb buna üstünlük verməyən şəxsin misalı evi fundament üzərinə tikməyən şəxsin məsəlinə bənzəyir. Evi tikir, otaqlar var, bölmələr var, lakin əsas yoxdur. Fundament nədir? Zəifdir və təməl yoxdur. Aydındır əziz qardaşlarım, bu zaman nə olacaq? Həmin tikinti uçacaq. O otaqlar uçacaq, çünki onu əsas üzərində tikməyib. Sağlam təməl üzərində tikməyib, bu zaman da sağlam təməl üzərində inşa olunmayan elm uçub gedəcək. Əgər o elm sağlam əsaslar üzərində deyilsə, sağlam təməli də nə idi əziz qardaşlarım? Hədislər.
Hədislər.
Elmin təməli, elmin əsası Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləridir. Onun o təməlin üzərində inşa olunan nədir? Fiqh.
Fiqh.
Bax, o fiqh deyir. Bəli, əziz qardaşlarım, beləcə o demək, o tikini uçacaq. Lakin əgər həmin o otaqların təməli əsası olsa, təməli möhkəm olsa, bu zaman kamillik olacaq, mükəmməllik olacaq və fayda və xeyir əldə olunacaq. Yəni, o fikhin təməli olsa, o hökmün haradan götürüldüyü bilinsə, o zaman o elmin sənə faydası olacaq. İnsan hökmü bilən zaman bilməlidir ki, bunun icazəli olmasının dəlili nədir? Halal olmasının dəlili nədir? Haram olmasının dəlili nədir? Lakin əgər insan əsasa üstünlük versə, əsası möhkəm eləsə, qüvvəli eləsə, lakin şöbələrinə fikir verməsə, o zaman da fayda və xeyir olmayacaq. Eləcə də şöbələrə, otaqlara fikir versə, lakin əsasa fikir verməsə, o zaman bu otaqlar sukuta uğrayacaq, sınacaq və demək uçub gedəcəkdir. Ona görə də insan həm əsası möhkəm eləməlidir, həm də şöbələri, elmin o fikhi möhkəm etməlidir. Bu zaman ondan fayda əldə olunacaqdır. Lakin əgər insan şöbəyə fikir versə, lakin əsasa fikir verməsə, bu zaman naqislik olacaq və heç bir fayda əldə olunmayacaq. Eləcə də insan əsasa fikir versə, hədisləri öyrənsə, əzbərləsə, lakin ondan çıxan fikri, faydanı, burada nə qəsd olunur, bilməsə, bu zaman da o elm, demək o öyrəndiyin insanın üzərə faydası olmayacaqdır. Ona görə də insan həm fikrə və həm də hədisə eyni anda inayət etməli, fikir verməlidir. Bu da adlanır iki faydalını, iki xeyirlini cəm etmək. Əl-cəm'u beynəl hüsnəyəyni. İki gözəli cəm etmək. Hədis əsasdır. Fikr də o əsasın, o təməlin üzərində inşa olunan elmdir. Aydındır əziz qardaşlarım. Lakin insan əgər hədisə fikir verib sadəcə şəri hökmlərə və oradan çıxan istinbat olunan hökmlərə fikir verməsə, oradan çıxan faydalara, yəni alimləri dinləməsə, alimlər buradan nə hökm çıxardı, alimlər buradan hansı faydaları çıxardı, bu hədisin şərhi nədir, fikir verməsə, böyük naqislik olacaq və günümüzdə də əksər zəlalət firqələrinin azma səbəbi elə bu deyilmi? Hədisi götürür, lakin o hədisin fikrin götürür. Ayəni götürür, lakin o ayənin fikrin, təfsirin götürür. Götürür ayəni. وَمَنْ لَمْ يَحْقُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُنْ كَافِرُونَ Kim Allahın hökmü ilə hökm verməsə, onlar kafirlərin ta kəndiləridir. Lakin burada qəsd olunan nədir? O təfsiri, o fikri götürür. Yəni o fəhmi, o sahabələrin fəhmi götürür. O da nə adlan, əziz qardaşlarım? Fikr elmi bax odur. Fəhm, elmi odur. Yəni, əsası götürür, hədisi götürür, lakin onu necə tətbiq eləyir? Allahın və Rasulunun istəmədiyi qaydada. Allahın və Rasulunun murad etmədiyi qaydada. Aydındır, eləcə də hədislər məsələn. Hədisi götürür və zahiri ilə əməl eləyir, lakin bu hədisdən alimlər nə fikr çıxardı, hansı hökmlər çıxardı, burada əmir, vücubiyyət əmridirmi, vaciblik əmridirmi, yoxsa müstəhəb əmridirmi, yəni həvəsləndirmədirmi? Aydındır, eləcə də buradakı qadağa, haramlıq qadağasıdırmı, yoxsa bəyənilmir, çəkindirmək üçünmü gəlir? Bunu da necə öyrənilir, əziz qardaşlarım? Fikhi bilmək ilə. Eləcə də insan fikhə üstünlük verib, lakin əsasa, hədisə üstünlük verməsə, həmin o evin fundament, təməl üzərə tikməyən insanın məsələnə bənziyir. Ev tikir, otaqlar qoyur, mətbəx qoyur, lakin əsas yoxdur, fundament yoxdur. O da nə olacaq, əziz qardaşlarım? Uçacaq və çökəcəkdir. Ona görə də İnsan hədisə fikir vermək və yanaşı alimlərin də sözünə fikir verməlidir. Baxın, deyir ki, müəllif Şeyx Abdülmusin Abbad, deyir, bir adam ancaq hədisə üstünlük verib, alimlərin, fəqihlərin sözünə üstünlük verməsə, görəsən ki, zəif hədislə başlayır dəlil gətirməyə və ya uydurma rəvayətlərdən başlayır dəlil gətirməyə. Harada görürsən ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi, dərhal gedir onu götürür. Dərhal, harada görürsə ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə kəvə, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi, gedir onu götürür. Və beləcə, əziz qardaşlarım, o ola bilsin, zəif rəvayəti də götürür və ya uydurma rəvayəti də götürə bilər. Çünki alimlərə qayırmadan götürür. Harada hədis yazılıb götürür. Harada görür ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, gedir onu götürür. Çünki, əziz qardaşlarım, həmin şəxsin elmdən, fikdən xəbəri yoxdur deyə, Səhih olanı da götürəcək, səhih olmayanı da götürəcək. Səhih olanı da götürəcək, səhih olmayanı da götürəcək. Və beləcə, əziz qardaşlarım, başlayacaq zəif və ya uydurma rəvayətlər ilə hökum verməyə. Amma əgər insan hədisi götürməklə yanaşı, alimlərə də qayıtsa, iki xeyrin, iki faydalının ikisini də cəm eləsə, bu zaman səhihi də biləcək və ondan istinbat olan çıxan doğru hökmlər də biləcək. Eləcə də zəifi və uydurmanı da qırağa qoyub tək edəcəkdir. İnsan bunu öyrənmək ilə, baxın, hədis elmi var, var hədis, var hədis elmi. Hədislər Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sözləri, fiilləri və huzurunda bir hadisə baş verib, ona susaraq razılıq göstərməsi. Bu adlanır hədis. Bir də var hədis elmi. Yəni, o hədisləri öyrənən elm. Onun sənədin, onun mətnin hər birini araşdıran elm ayrı-ayrıdır. Bu rəvayət səhih rəvayətdirmi, həsən hədisdirmi, zəif hədisdirmi, mövdudurmu, uydurmadırmı, hamısını öyrənən elm var. Ona görə də əziz qardaşlarım, insan hər ikisinə də xüsusi diqqət etməlidir. Hər bir elm tələb edən şəxsin də üzərinə vacibdir ki, hədisi təməli götürməklə yanaşı, fikri götürsün, eyni anda cəm etsin. Sonra, əziz qardaşlarım, bilməsi vacib olan məsələlərdən də biri, insan alimlərin kəlamlarına qayıdarkən, fəqihlərin kəlamlarına qayıdarkən, onları hörmətli və əzəmətli tutmalıdır. Onları dua ilə yad etməlidir. Onlara təriflər deməli və onların elmlərindən haqqa çatmaq üçün, haqqı əldə etmək üçün istifadə etməlidir. Yəni, insan haqq ona bəlli olmayan zaman, bir mövzunu, bir məsələni bilməyən zaman hörmətlə, ehtiramla qayıtmalıdır kimə? Alimlərə. Uca Allah buyur ki, fəsəlu əhləd-dikri in kuntum lə tə'ləmun. Əgər bilmirsinizsə, qayıdın kimə? Bilənlərə, alimlərə və fəqihlərə və ilim əhlinə. Beləcə insan alimlərdən, fəqihlərdən, onların sözlərindən haqqa çatmaq üçün istifadə edir. Haqqa, yəni dəlilə, o hədisə, Qurana, sünnəyə çatmaq üçün onlardan istifadə edir. Beləliklə, müxtəlif rəyləri öyrənir, hər bir sözün, dəlilin öyrənir, hansı rəvayət səhihdir, hansı rəvayət qeyri-səhihdir öyrənir və beləcə, əziz qardaşlarım, Allahın və onun Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin o hədisdə qəsd etmiş olduğu murada və istəyə çatmış olur. Bax, alimlərin də, dörd imamların və digər alimlərin də yolu belə olmuşdur. Onlar hökmü dəlilləri ilə birlikdə zikr etmişlər. Demişlər ki, bu məsələdə hökm budur, bu da bunun dəlili. Əsas dəlillərdən onun ispatını və dəlilini zikr etmişlər və göstərmişlər. Və əziz qardaşlarım, onlar bunun üçün böyük iştihad sərf etmişlər. Haqqı insanlara öyrətmək üçün böyük iştihad sərf etmişlər. Onlar haqqa çatmaqda haqqa əldə olunmasında böyük səy göstərmişlər. Və bəziləri içtihad edib haqq olana çatmış və bəziləri isə içtihad edib, demək, xata etmişdir. Və içtihad edib haqqa çatan iki savab götürmüş, içtihad edib xata edən isə, içtihad yəni çalışıb, səy göstərib, xata edən isə bir savab götürmüşdür içtihadına görə və o günahı da, əziz qardaşlarım, ondan bağışlanmışdır. Çünki o səy göstərib, gecəsin gündüzə qatıb, insanlara haqqı öyrətmək üçün və ona görə də hər bir müştəhid, hər bir alim haqqa da isabət eləyə bilər, xata da eləyə bilər. Haqqa isabət edən iki savab qazanır. Səbəb nədir? Bir, çalışmasına görə, vaxtını, ömrünü, gününü sərf etməsinə. İki də çalışıb, haqqı tapdığına görə iki savab qazanır. Çalışıb, xata edən isə bir savab qazanır. Savab qazanmağının səbəbi nədir? Vaxtını sərf etməsi, çalışması və o xatası da ondan bağışlanır. Niyə görə? Çünki özün sərf edib, vaxtın, gecəsin, həyatın buna qoyduğu üçün demək, ondan o bağışlanır. Ona görə də müctəhid və alim savabdan heç vaxt məhrum qalmır. Elə bir alim tapmazsan ki, savabsız qalsın. Lakin ya bir savab qazanır, ya da iki savab qazanır. Elə bir alim, elə bir şeyx, fəqih yoxdur ki, savabsız qalsın. Fərqlidir savab dərəcələri. Elələri var, iki savabdan götürür, iki əcir, eləsi var, bir əcir götürür. Ona görə də əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək, səhih hədistə muttafaqun aleyh, Buxari və Müslimin ittifaq elədiyi hədistə deyir ki, müctəhid haqqa da müvafiq ola bilər, bu zaman ona iki savab qazanır və haqqa müvafiq olmaya da bilər, bu zaman bir savab qazanır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, İzə həkəməl həkim fəctəhədə fəəsabə fələhu əcran. Əgər hakim, alim, hökm edib, çalışar və haqqa isabət edərsə, ona iki savab var. Alim, çalışar və haqqı taparsa, ona iki savab var. وَاِنْ حَكَمَ فَاِجْتَهَدَ فَاَخْتَعَ فَلَهُ اَجْرٌ وَاحِدٌ Və əgər iştihad edir, lakin xata edərsə, ona bir savab var. Ona bir savab vardır. Ona görə də əziz qardaşlarım, bu hədis dəlil edir ki, hər bir müctəhid, hər bir alim əcr və mükafat qazanır. Lakin bu mükafatlarını qazanmağı fərqlidir. Eləsi iki əcrlə gedir, eləsi isə bir əcrlə. Bu hədisdən nə başa düşürük, əziz qardaşlarım? Alimlər mükafat götürmədə heç də eyni deyirlər. Eləsi bir əzirlə gedir, bir mükafat ilə. Eləsi isə iştihad edib, haqqa isabət edərsə iki savab qazanır. Amma iştihad edib, xata edərsə bir savab qazanır. Hər ehtimalda, hər halükarda savab qazanırlar. İkinci, əziz qardaşlarım, bu hədis dəlalət edir ki, heç də hər bir çalışan haqqa isabət etmir. Bu hədis dəlalət edir ki, heç də hər bir iştihad edən, hər bir çalışan haqqı tapmır. İnsanın haqqa isabət etməsi Allah Taalanın müvəffəqiyyəti ilədir. Allah Taalanın onun üçün müvəffəqiyyət etməsi ilədir. Həmçinin bu hədisdən başa düşülən faydalardan da biri, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm alimləri iki qismə bölür. Alimləri İki qismə ayırır. Musibun və muxtibun. Haqqı tapıb isabət edənlər haqqa və xata edənlər. Çünki əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm desəydi ki, İzə içtəhədə fə əsabə və İzə içtəhədə fə axtaa, yəni içtihad edib savab qazanır, içtihad edib xata edib, əgər hər bir müştəhid haqqa isabət etmiş olsaydı, bu hədisi deməyinin, bu təqsimatın bir mənası olmazdı. Əgər hər bir iştihad edən, hər bir vaxt ayıran, haqqı əldə etmiş, haqqı tapmış olsaydı, bu təqsimləndirmənin, qisimləndirmənin mənası olmazdı. Şeyx buyurur ki, bu qisimləndirmənin mənası var. Yəni, insan haqqa isabət də edə bilər, xata da edə bilər. Alim haqqı isabət edib, haqqa çata da bilər, və xata da edə bilər. Və bu ixtilaf isə, bu isə əziz qardaşların bir-birlərinə ziddiyyatlı ixtilaflarda olur. İxtilaflar iki qismə bölünür. Var ixtilafu tadad, var ixtilafu tənəvva. İxtilafu tadad nə deməkdir, əziz qardaşlarım? Yəni, bir alim deyir ki, bu halaldır, o bir alim isə deyir ki, bu haramdır. Bir alim deyir ki, bu şey dəst namazı pozur, o bir alim deyir ki, bu şey dəst namazı pozur. Bir alim deyir ki, bu əməli dəst namazı batil edir, bu isə deyir, batil etmir. Bu, əziz qardaşlarım, ziddiyyatlı ixtilafdır. Və bunlardan ikisi də haqq ola bilməz, ikisi də düz ola bilməz. Bunun biri düzdür. Aydındır, ziddiyyatlı da biri halaldır, biri istəyir haramdır. Bunun ikisindən biri düzdür. Və bunu da necə bilə bilirik? Dəlilə qayıtmaqla. Dəlilə qayıtmaqla. Alim iştihad edib, haqqı tapsa, ona iki səbəb var. İctihad edib, xata eləsə, yəni səy göstərib, iştihad etmək, yəni çalışmaq, səy göstərib, xata eləsə, ona bir səbəb var. Və hər halda alim səbəb götürür. Bu da hansı ixtilafdadır? Bir-birinə ziddiyyətli ixtilafdır. Amma ixtilafı tənəvvü isə, yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bir məsələdə haq rəylər bir neçə dənədir. Məsələn, açılış duası, namazda açılış duası. Baxırsan ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bir neçə açılış duası gəlib, sabit olur. Aydındır. Məsələn, فَكُلُّ مَا ثَبَتَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَقِّ اُخِذَ بِهِ Hər bir sabit olan haq, növbə-növ, fərqli-fərqli sabit olan haqqın hər biri götürülür. فَالْآخِذُ بِهِ عَلَى الْحَقِّ Bunu götürən, bu hədisi, bu səhiyyə hədisi götürən haqq üzərindədir, bu səhiyyə hədisi də götürən haqq üzərindədir. Yəni, hər ikisi də iki savab qazanır. Məsələn, namazdakı açılış duaları. Bəzi alimlərə görə üstün reyhansıdır, Subhanək Allahümə bihəmdi, Şəbələ iləhə illət, o dua. Bəzi alimlərə görə isə, Allahümə bə'id beyni və beynə xataya, kəmə bə'iddə beynəl məşriq və məqrib. Bəzi alimlərə vəcəhdü vəcəhiyyə lilləzi zikri, hər üçü də sabit olur. Hər üçü də dəlillə sabitdir. Bunu götürən haqqa isabət edir, bunu götürən də haqqa isabət edir, bunu da götürən haqqa isabət edir. Eləcə də məsələn təşəhhüd ləfzləri. Təşəhhüddə oxunan sözlər bir neçə siğada, formada gəlir. Sabitdir hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən? Bəli, sabitdir. Bunu da götürən haqqa isabət edir, iki savab qazanır. Bu hədisi götürür, əməl eləyəndə iki savab qazanır, haqqa isabət etdiyinə, hədisi götürüb haqqa isabət etdiyinə görə. Bəli, əziz və qiymətli qardaşlarım, çünki burada haqq növbə növdür. İxtilafu tənəvvü, bizim nə deməkdir? Yəni, haqq olan, doğru olan növbə növdür. Heç də bir deyil. Məsələn, açılış duası, bu sabitdir, bunu götürən iki savab qazanır. Bu sabit olur, bu birini götürən o da savab qazanır. Aydındır. Məsələn, kim vəcəhdü vəcəhə lilləzi fətərə səməvəti vələrin haqq üzərindədir. Allahümə bə'id beyni və beynə xətaya haqq üzərindədir. Subhanək Allahümə bihəmdi götürən o da haqq üzərindədir və hər ikisindədir iki savab qazanır. Aydındır, əziz qardaşlarım. Çünki burada haqq növbə növdür və genişlikdir. Bəli, əziz qardaşlarım. İxtilafu tənəvvü kullu zəlikə ənva'u lilhaq. Və bütün bu demək, rəyləri sabit hədisləri ilə götürən, səhih hədisləri ilə götürən hər bir alim iki savab Allahın izniylə qazanır. Amma ziddiyyəti ixtilafda isə alimin ola bilməz ki, alimlər hamısı yeni savab qazansın. Biri iki savab qazanacaq, biri bir savab qazanacaq. İki savab qazanan səhih hədislə, rəyin səhih hədislə dəlilləndirən şəxsdir. O biri isə əziz qardaşlar nədir? Hökm edib, lakin səhih hədisə əsasa, əks olduğuna görə bir savab qazanır. Amma növ ixtilafda isə hamısı, əziz qardaşlarım, iki savab qazanır. Bəli, möhtərəm qardaşlarım, sonra insan alimlərin sözünə qayıdarkən, alimlərə, onların sözünə qayıdarkən bunlara fikir verməlidir, əziz qardaşlarım. Demək, insan alimlərin sözlərinə, alimlərin rəylərinə qayıdarkən ən birinci onlara ehtiram göstərməlidir. İnsan alimlərə qayıdan zaman onlar ilə ehtiramlı və hörmətli olmalıdır. Onların elmlərindən istifadə edərkən onlara hörmət və ehtiram içərisində olmalıdır. İkinci, əziz qardaşlarım, etiqad etməlidir ki, bu alim məsum deyildir. etinad etməlidir ki, bu alim heç də məsum deyildir. Yəni, mənim bu imamım xata eləyə bilməz. Bu, etiqatda olmamalıdır. Etiqatda olmalıdır ki, müştəhiddir. Peyğəmbər s.ə.v. müştəhidləri iki qismə bölüb, musib və muxtir. Haqqa isabət eləyənlər, xata eləyənlər. Heç də onun məsum olduğu etiqadında olmamalıdır. Bilməlidir ki, insandır, xata edə bilər. Bu, ikinci. Demək, birinci, alimlə ehtiramlı olmalıdır, hörmətə saxlamalıdır. İkinci, etiqad etməlidir ki, bu alim heç də məsum deyildir. Demək, haqqa da isabət eləyə bilər, xata da eləyə bilər. Üçüncü, əziz qardaşlarım, onların sözü dəlillə götürülməlidir. Onların sözü dəlili ilə birlikdə götürülməlidir. Alimin sözü dəlillə birlikdə götürülməlidir. Dördüncü isə, əziz qardaşlarım, dəlil gələn zaman alimin sözü də əksdirsə, o zaman söz qoyulur kənara, dəlil götürülür. İnsanın qulaq astığı, faydalandığı alimin sözü, əgər bir məqamda dəlilə əks və ziddirsə, alimin hörməti saxlanılır, ona tərif, rəhmət deyilir, Allah rəhmət eləsin, lakin həmin məsələdə hörmət və ehtiramı saxlanaraq dəlil götürülür. Dəlil demək götürülür. Əgər məsələn alimin sözünə səhih hədis əks gəlibsə, səhih hədis gəlir, alimin sözü ilə üst-üstə düşmürsə, o zaman biz hədisi götürürük və o sözü qoyuruq qırağa ki, inşallah gələn dərsimizdə isə bu haqda biz alimlərimizin sözlərini oxuyacaq. Səhih hədis olan yerdə rəyin İctihadın kənara qoyulması. Bu da həmin şəxsin ədalətinə göstərir. İnsaflı olmasını göstərir. Və onun elmə və haqqa həris olmasını göstərir. Heç də insan alimin sözünə taassub keçlik etməməlidir. Kör-köranə təqlid etməməlidir. Onların sözün, onların qövlün Qurandan və hədisdən önə və qabağa keçirməməlidir. Alimə ehtiramla yanaşır. Onun hörmətini saxlayır, etiqad edir ki, alim məsum deyil, xata da eləyə bilər, isabət da eləyə bilər və dəlil gələn zaman o söz qoyulur kənara və dəlil götürür. Əziz qardaşlarım, və bilməmiz vacibdir ki, heç bir şəxs barəsində o bütün şəri'i elmləri cəm edib, əhatə edib, onda bütün şəri'i elmlər var deyilməz. Buyurur ki, şeyx, من معلوم أنه لا يقال عن شخص من الناس أنه أحاط بالأحكام الشرعية كلها. Heç bir şəxs barəsində deyilməz ki, demək doğru deyil ki, o bütün şəri'i ilmi əhatə eləyib, bütün şəriəti bilir. Bu söz heç kəs haqqında deyilməz. Hətta dörd məzhəb alimi də olsun, İmam Əbu Hanifə, İmam Məlik, İmam Şafi, İmam Əhməd, ondan əvvəl yaşamışlar haqqında belə olmuş olsa olsun, nə də ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri haqqında olsun. Heç kəs barəsində deyilməz ki, o bütün elmləri, bütün şəriəti demək, əhatə edib, cəm edib. Çünki, baxın, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri haqqında belə bu söz demək doğru deyil. Demək doğru deyil ki, filan sahabə hər bir məsələni bilir. Bütün şəriəti bilir. Çünki, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dərs keçirdi insanlara. Dini başa salırdı. Və heç də bütün sahabələr hər dərsdə iştirak edə bilmirdi. Bu məclisdə olan görürdün ki, o bir məclisdə ola bilmirdi. Və yaxud da bu məclisdə olmayan növbəti məclisdə olurdu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir məclisdə dediyi hədisi artıq o biri məclisdə demirdi. Bir məclisdə dediyi hədisi demək o biri məclisdə demirdi. Baxın, لِأَنَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحَدِّثُ بِالْأَحَادِيثِ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislər danışırdı. وَيَحْضُرُ مَجْلِسَهُ بَعْدُ أَصْحَابِهِ وَيَغِيبُ كَثِيرًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي مَجْلِسِهِ Həmin məclisdə sahabələrin bəziləri iştirak edirdi və bəziləri isə əziz qardaşları olmurdu. Və bu məclisdə iştirak edən, bu məclisdə iştirak edən hədisi eşidirdi və O biri məclisdə iştirak edənlər isə oradakı hədisi eşidirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi, bu məclisə danışdırır. Hədisi artıq o biri məclisə danışmırdı. Aydın nəziz qardaşlarım, فَمَنْ حَدَرَ وَسَمِعَ حَدِيثًا نَقَلَهُ O dərsdə iştirak edib, hədisi eşidən insanlara, gəlməyənlərə də nəql edirdi. Və buna dəlil, ən açıq aydın dəlillərdən biri, əziz qardaşlarım, yəni heç də sahabələrin hamısı demək, bütün hədisləri bilirdi, bütün şəriəti bilirdi. Buna ən açıq dəlillərdən biri Ömər İbnül Xattab ilə demək, Əbu Ubeydə İbnül Cərrah arasında baş verən qissədir. Ömər radiyallahu anhu Şama gedən zaman Şama daxil olarkən eşidir ki, Şam şəhərində taun, yoluxucu xəstəlik yayılır. Deyir ki, Ləmmə dəhəbə ilə Şəm, Ömər radiyallahu anhu, Şama gedən zaman, və uxbirə bi ənnə ta'un və qafi Şəm. Eşidir ki, Şamda ta'un xəstəliyi yayılır. Və bu məsələdə girəkmi, yoxsa girməyəkmi məsələsində Ömər İbnül Xattab ilə Əbu Ubeydə İbnül Cərrah qarşı-qarşıya gəlirlər. Və fihim mən yuşir Ələ Umara səhabələrdən bəziləri Ömər radiyallahu anhuya məşvərət edir ki Şama girək. İnnə ədəmi duxun firarun min qədərillə. Həqiqətən də daxil olmamaq Allahın qədərindən qaçmaqdır. Diqqət edin əziz qardaşlar. Səhabələrin bəziləri Ömər radiyallahu anhuya məşvərət edir ki məsləhət görür ki Şama girək. Şama girək, girməməyimiz Allahın qədərindən qaçmaqdır. Və insan Allah subhanahu və teala'nın qədərindən qaça bilməz. Bəziləri isə deyir ki, Əl-əxzu bil-əsbəb, əlləti tusilu ilə mə yənfə'u və kədəlikə Əl-əxzu bil-əsbəb, əlləti tuxallisu və təmnə'u minəl-vubu'u. Fimə huvə mahzur və fimə huvə mədər. Bəziləri isə deyir ki, səbəblərdən götürək. Səbəblərdən götürək və daxil olmayaq. İnsan ona fayda verən şeylərdə, onu faydaya aparan işlərdə səbəblər götürməlidir. Eləcə də ona zərər verən, onu ziyana aparan işlərdə səbəblər götürməlidir, getməməlidir. Fəəshab-ı Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm inqasamu ilə qismi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələri iki qismə bölünürlər. Demək, Minhum men yushir alayhi an yarji' wa adam al-dukhul ila al-sham fiha ta'un sahabelerin bir qismi məşvərət edir ki qaydaq Şamda ta'un xəstəliyi var girməyək və bəziləri deyir ki demək girməyək və deyirlər ki ey Ömər la tu'arrid ashab Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem ila al-maut və zəlikə bidukhulika ila al-sham Əlləzi fiyhə ta'un. Ey Ömər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri ölümə aparma. Şamda ta'un var, girmə ona. Bir qisim məsləhət edir. Və o bir qisim isə deyir ki, udxul. Və lə təfirrünün qədərində. Gir. Allahın qədərindən qaçmaq olmaz. Sahabələr iki qismə bölünür. Ömər radiyallahu anhu, bilirsiniz, məşvərət eləməyi ilə məşhur idi. Çağırır mühacirləri. Məşvərət eləmək istəyir. Mühacirlər iki qismə bölünür. Bir qismi deyir, gir. Allahın qədərindən qaçmaq olmaz. O bir qismsə deyir ki, girmə, səbəbi gör. Orada xəstəlik var. Sonra çağırır mühacirləri. Mühacirləri çağırır, ansarı çağırır, ansarı. Ansar da iki qismə bölünür. Bir qismi deyir, girək. Allahın qədərindən qaçmaq olmaz. O biri qismcə deyir ki, yox, girməyək. Orada taun var. Səhabələri ölümə aparma. Sonra çağırır Müslümətül Fəth. Məkkənin fəthində İslamı qəbul edənləri. Bunlar isə hamısı ittifak edirlər ki, girməyək. Səbəbi götürək, ziyanı aparan səbəbi götürək və girməyək. Ömər radiyallahu anhu bu rəyinə razılaşır. Qərar verir ki, girməyək. Əziz qardaşlarım, oradakı bütün sahabələr, o bir hədis var ha, heç biri onu bilmir. O hədis var ya, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, İzə və da'at ta'un fi bələd və əntum fi, əgər bir şəhərdə yoluxucu xəstəliyi olarsa və siz oradasınızsa çıxmıyor, qırağa çıxmıyor və bilsəz ki, bir yerdə yoluxucu xəstəliyi var, ora girin. Heç biri o hədisi orada bilmir. Ömər radiyallahu anh o deyir ki, qaydırıq, girmirik. İttifak edir ki, Şama girmirik. Abu Ubeyd ibn-i Cərrah, hansı ki, girmək rəyini, Şama daxil olmaq rəyində idi, deyir ki, Ətəfirru min qadəri ilahi ya əmirəl mu'mini, ey müminlərin əmiri, Allahın qədərindən qaçırsan, Ömər radiyallahu anh ona deyir ki, ah Abu Ubeyd, kəş bunu səndən başqası deyəkdir. Nəfirru min qadəri ilahi ilə qadəri ilə. Biz Allahın bu qədərindən öbürü qədərinə qaçırıq. Yəni, hər şey Allahın qədəri ilə. Daxil olmağımız da Allahın qədəri idi, çıxmağımız da Allahın qədəri idi. Şama girməyimiz də Allahın qədəri idi, Şamdan girməyib qayıtmağımız da Allahın qədəri idi. Hər şey Allahın qədəri ilə. İnsan bir an belə olmuş olsa, Allahın qədərindən qırağa çıxa bilməz. Bir an belə olmuş olsa, insan Allahın qədərindən qırağa çıxa bilməz. Mə şə Allahu kən və mələm yəşə ləm yəkun. Allahın istədiyi olur, istəmədiyi isə olur. Və qayıdırlar, əziz qardaşları, Mədinəyə. Bu hadisəni eşidir Abdurrahman ibn Avf, radiyallahu anh. Eşidir ki, bunlar Şama girişdə belə bir hadisə baş verir. Demək, gəlir Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhının yanına, eşidir bu hadisəni, deyir ki, bəs məşvərət elədim, qayıtdım, girmədim. Deyir ki, indi fihə ilmun an Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Bu məsələ barəsində məndə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən elm var, hədis var. Amma deyir ki, nədir o hədis? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç də hər hədisi həmişə hər yerə demirdi. Bu məclisə deyirdi, o bir məclisə isə demirdi. Və bu məclisə olan o elmi götürürdü, o bir məclisə olmayan isə artıq nədir? Çünki sahabələr nə ayırırdı? Məsələn, dəvə, heç də hamı dəvəsin dalı ilə geçmirdi. Dəvələri yığırlardı bir yerə. Bu gün, məsələn, Abdurrahmanın növbəsi idi, öbürü gün Ömərin növbəsidir. Belə hamı, necə ki, bizdə var idi qabaqları, məsələn, nobat. Kəndin heyvanların bir nəfər aparırdı. Hər yer bir gün düşürdü. Aydındır. Deyir, məndə bu haqda Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə elm var. Deyirlər, nədir? Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdi ki, əgər bir şəhərdə eşitsəniz ki, taun xəstəliyi var, siz də oradasınız, o şəhərdə qırağa çıxmayın. Və kənardasınızsa da ora girməyin. Kənardasınızsa da ora girməyin. Hamısı sevinir. Hamısı sevinir ki, əziz qardaşlarım, ora girməyinlər. Və burada nə başa düşürük? Yəni, heç də bir şəxs və sahabə belə olmuş olsa, elmin, şəriətin hamısına malik deyildir. Və dəlil gələn yerdə görürsünüz, əz qardaşlarım, o boyda sahabələr artıq sevinirlər ki, haqqa müvafiq olmuşuq. Ömər radiyallahu anhu çox sevinirdi. Sevinmirdi ki, aha mən məşvərət elədim, iştihad elədim. Xeyr, sevinirdi ki, dəlil var bu haqda. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən kəlam var. Bəli, əz qardaşlarım, Ömər radiyallahu anhunun bu fəzilətinə dəlildir bu hədis. Nəyinə görə? Min müvafiqatil umar. Ömərin haqqa müvafiq olmalarından. Bilirsiniz, Ömər radiyallahu anhu bir rəvayətdə qədər 15 yerdə, bir rəvayətdə qədər 12 ayəyə müvafiq olub. Yəni, təklif elədiyi formada nazil olub. Bu heç də həmişə olmayıb. Lakin, bəzən onun təklif etdiyi qaydada şəriətdə hökum olub. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, həqiqətən də əvvəlki ümmətlərdə ilham gələn şəxslər olurdu. Əgər o bu şəxs ümmətdə olsaydı, o Ömər olardı. Ömər radiyallahu anh olardı. Burada kifayətdənək, əziz qardaşlarım, bu inşallah gələn dərsimizdə bu hədisi yenidən götürəcəyik və Allahın köməklə qalan ikinci hissəni də demək tamamlayacaq. Həm başqa bu haqda gələn sahabələrdən rəvayətlər, həmsin alimlərin rəvayətləri ki, dəlilə və fikrə eyni anda üstünlük vermək. Eyni anda həm hədisə həm də fikhə əhəmmiyyət verib diqqət ayırmaq. Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidib faydalanan qullarından etsin. Uca Allahdan istəyirəm ki, bizlərə dəlillə eləcə də o dəlildən çıxan fikrlə, şəriət ilə əməl etməyə müvəffəq etsin və bizim üçün asanlaşdırsın. Allah Teala daha gözəlin və daha doğrusun bilir. Subhanəkəllahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfirüka və ətubu iləyik.